Завънда съм министър Салими. Монтената гони си живилохият процедура е на търсимите та Косовас на ЮНЕСКО.
Косова ще пранувар ташма си щет нга 111 антарта ЮНЕСКОС, не имбър антарта Банкас Ботрора дhe Фондит Монетар Ндъркомтар пара диса витеш, по ашту си вието бъм антарта Комитетит Ндъркомтар Олимпик, ndërsa në UNESCO kemi aplikuar sepse është organizatë e rëndësishme për arsim, për shkencë dhe për kulturë. Ne jemi një popull shumë i ri dhe kemi nevojë për ndihmë sidomos në arsim. Prandaj jemi fokusuar si vjet diplomacia jonë që të siguron votat. Aplikimi jonë në Paris të zonja Bokova ka qenë që të futet në agendë këtë tetor në komitetin ekzekutiv dhe pastaj të shkohet në nëntor në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s, ku kemi nevojë për 2/3 e votave të antarësisë së UNESCO-s. Është një betejë shumë e vështirë, është një betejë me shumë sfida. Fatkeqësisht propaganda serbe ende tenton ta parandalon Kosovën dhe ta izolon Kosovën në arenën ndërkombëtare, por ne po shpresojmë se me të gjithë miqtë, përfshirë dhe Bullgarinë, do të arrijmë që Kosovën të antarësojmë në UNESCO deri në fund të vitit.
Në përgjithësi, si zhvillohen raportet mes Prishtinës dhe Beogradit?
Shikoni, është dy hapa për para dhe një hap prapa. Ne në disa fusha kemi pasur normalizim. Beogradi ka njohur ligjet e Kosovës, kushtetutën e Kosovës. Ne kemi organizuar zgjedhjet nacionale dhe lokale duke përfshirë Serbët e Veriut që për para bojkotonin ato. Po ashtu kemi pasur njohje të diplomave, të dokumenteve tjera, Beogradi është pajtuar të na kthenë të dhënat katastrale për komuna, por në anën tjetër në arenën ndërkombëtare Beogradi ende heziton ta njehë realitetin e ri në Ballkan dhe kjo po krijon nganjëherë tensione. Thuaja se që ende dëshiron të ulën në dy karriga. Dim, na kanë thënë shumë miq që nuk mundet as Kosova, as Serbia të bëhen antar të Bashkimit Evropian pa e zgjidhur çështjet bilaterale mes veti. Nuk e besoj se BE-ja do ta pranon Serbinë apo Kosovën nëse nuk e njohin njëra tjetrën. Prandaj kjo dialogu në Bruksel është duke shkuar në një drejtim, është i suksesshëm, është historik sepse është për herë të parë që Serbia dhe Kosova folin që nga rënja perandorisë otomane, por në anën tjetër nevojitet më shumë dedikim në implementim të marrëveshjeve.
Si shfillohen marrëdhëniet me vendet e tjera fqinje të regionit?
Kosova ka marrëdhënie superbe me rajonin. Ne kemi pasur vizita të shumta këtë vit në kuadër të Ballkanit Perëndimor, samiteve dhe konferencave. Kosova është republika vetme në ish Jugosllavi që ka përfunduar 3/4 të kufive të vet. Asnjë shtet tjetër nuk ka arritur këtë. Ne me Malin e Zi kemi shumë marrëdhënie të mira, po ashtu edhe me Shqipërinë, marrëdhënie vëllazërore, me Maqedoninë kemi numër shumë të madh të marrëveshjeve bilaterale, numër rekord dhe kemi shumë tregti. Ka ca friksione në Maqedoni etnike që ndoshta tentojnë të reflektojnë, por nuk arrin dot sepse ne kemi respekt për marrëveshjen e Ohrit dhe për Republikën e Maqedonisë që të ecë përpara në rrugën euroatlantike. Dhe realisht vetëm me Serbinë ka mbetur një kapitull i hapur, me Slovenin dhe me Kroacin dhe me Bulgarin si shtetet e BE-s, tashme në marrëdhënie tradicionalisht të mira, kemi pasur dhe shkëmbime, vizitash, ndërsa dihet që kushdo që shkon në Banjsko, në Dimër, shef shumë Kosovar atje.
Po, në të vërtetë është ashtu, edhe ju merreni me një iniciativë shumë interesante që quhet diplomacia digitale, a mund të na tregoni më shumë?
Ne si Kosovë jemi shumë vend i vogël dhe kemi shumë pak mundësi të afirmimit me buxhet vogël, prandaj kemi vendosur të së bashku me donatorët nga Norvegjia dhe Britania të investojmë në diplomaci digjitale dhe kështu bëjmë konkurse të ndryshme në Instagram, bëjmë kurse në shkolla për Wikipedia, kemi punuar shumë për që Facebooku ta njeh Kosovën si shtet. Prandaj barim dhe iniciativa që kanë ndoshta një potencë dhe një zë më të madh në mediumet digjitale. Por ne nuk duhet të harrojmë se në Facebook janë 1.2 miliard njerëz çdo ditë, prandaj është më rëndësi që të kemi një afirmim të Kosovës në të gjitha fushat, jo vetëm në diplomaci klasike, po edhe aty ku ka shumë të rinj, ku ka shumë qytetarë, në Twitter, në Facebook, sipas disa hulumtimeve, Kosova është në top 10 vendet në botë me fuqinë e mesazheve të vet në rrjetet e rrjetin e Twitterit sidomos, dhe kjo na bën krenar që diplomacia jon inovative po gjen publik.
Faleminderit. Edhe në fund të intervistës, si i vlerësoni raportet në mes të Kosovës dhe Bullgarisë?
Ato përmirësojnë çdo vit më shumë. Kemi pasur si vetë vizitën e presidentit bullgar, kemi pasur më herët edhe vizitat e kryeministit të Kosovës në Sofje. Besoj se ne do të fokusohemi edhe më shumë tek shkëmbimet tregtare, edhe tek ekonomia. Mendoj se ka vend ende për firma bullgare të operojnë në Kosovë dhe kundërta, si në Bregdet, ashtu dhe në zona malore, Bulgaria është një nga destinacionet e favorite të kosovarëve, edhe mendoj se ka shumë mundësi që në kuadrat e integrimeve euroatlantike ne të marrim më shumë mësime nga Bulgaria, të kemi më shumë investitor dhe të kemi një bashkëpunim njerëzor, një shkëmbim njerëzor edhe më të theksuar.